Isa sa palaisipan na madalas pag-usapan ay ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng kamatayan. May mga naniniwala na pagkatapos mamatay ng isang tao ay tuluyan na siyang maglalaho na parang isang bula. Wala nang muling pagkabuhay na tulad ng itinuturo ng Biblia. Kung ito ay ating paniniwalaan, ano pa ang dahilan ng muling pagbabalik ni Jesus? Ang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay kagalakan at pag-asa ng bawat mananampalataya sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos na buhay. Subalit ano ang kahulugan ng buhay na magmuli? Sa 5 talata ng 1 Korinto, Kabanatang 5, isang bahagi ng Biblia na napakahirap unawain ang ating mababasa. Ipinapakita ng talatang ito na maaaring may pagkakaibang katawan at ng espiritu. Ganito po ang sinasabi, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano ang kahulugan ng mga katagang ito? Sa oras pong ito ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 5. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na mawalay sa'yo.
Halimbawa, ikaw ay papupuntahin sa isang lugar na sa palagay mo ay pakakakitaan ng pagmamahalan, pagtutulungan at kapayapaan, saan ka kaya unang pupunta? Siyempre sa simbahan. Kung ang nais mo naman ay makahalubilo ang mga taong nananalangin, masayang nag-aawitan at masigasig na sumusunod sa mga panuntunan at kautusan ng Diyos, saan mo gustong makita ang mga bagay nito? Maari mong sabihin na doon din sa simbahan. Subalit kung ang simbahan ay tampulan ng awayan, chismisan, kayabangan at kasalanan, pupunta ka ba sa mga lugar na ito? Ako po ang inyong lingkod at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ng programang Paglalakbay. Sa araw pong ito ay tatahakin natin ang unang aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata. Simulan po nating basahin sa unang talata na ganito ang sinasabi. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Kung sisiyasatin po nating mabuti ang panimula ng kabanatang ito, matindi ang galit ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa Korinto. Sa pasimula pa lamang ng talata ay inuna na niyang banggitin ang kasalanang nangyayari sa loob ng simbahan. Hindi ito isang chismis o paninirang puri lamang. Ito ay isang katotohanan na isinumbong kay Pablo ng isang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Isang lalaki daw ang nakikipisan sa asawa ng kanyang ama o ang kanyang madrasta. Bukod sa masamang pangyayaring ito, sa 2 talata ay hindi tela ikinahiya ang mahalay na pangyayaring ito sa kanilang kalagitnaan. Ganito po ang nasusulat, basahin po natin ang 2 talata. at kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa nito? Mabigat na mga pananalita ang ginamit ni Apostol Pablo sa paglalakbay niya sa talatang ito. Nalalaman niya na isang mabigat na kasalanan ang nagaganap sa loob ng simbahan sa Korinto. Bukod pa rito, ang mga kasapi sa simbahang iyon ay pinahihintulutan ang nakakahiyang gawain ito sa kanilang kalagitnaan. Dapat kilalanin ang simbahan ang kabanalan ng tahanan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng panuntunan na dapat nating sundin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo. Kabanatang 18, talatang 15 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo na siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Hindi sinunod ng mga taga-Korinto ang utos na ito sa kanila ni Jesus. Sa halip na sawayan ay sinang-ayunan pa nila ang kasamaan na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Mga kaibigan, wala na pong hihigit pang kasalanan ng isang grupo na mananampalataya o iglesia ang sumasang-ayon sa isang kasalanan na nalalaman nilang nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Sa halip na pangaralan at ituwid ang kapatid nila na naliligaw ng landas. May ilang bagay sa pangyayaring ito na dapat nating malaman. Una, nalalaman ng lahat ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan. Pangalawa, hindi lamang ito kasalanan na maaring mapagtakpan o pawalang halaga sapagkat maging ang mga hindi mananampalataya ay itinuturing ang bagay na ito na malaking kasalanan. Pangatlo, ito ay kasalanan sa sariling laman at dugo. At higit pa man sa ganitong pagkakataon, ang tulong ng buong iglesia ay kailangan upang mapanumbalik ang nagkasala sa harapan ng Panginoon upang magsisi ng kanyang mga kasalanan. Minsan ay merong isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor upang humingi ng pagpapayo. Siya daw ay 3 linggo pa lamang na namumuhay bilang isang mananampalataya. Iniligtas daw siya ng Panginoon mula sa kanyang mga kasalanan. Subalit anuman daw ang kanyang gawin, hindi niya maiwan ang kanyang bisyong paninigarilyo. Ilang bagay ang sinabi sa kanya ng pastor. Una, patuloy siyang manalangin at hilingin daw niya ang kanyang mga malapit na kaibigan na ipanalangin siya na mapagtagumpayan ang kahinaan niyang ito. Ang pastor ay patuloy din siyang isinasama sa kanyang pananalangin. Pangalawa, patatagin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na hindi siya pababayaan sa kahinaang ito. At pangatlo, huwag niyang sasabihin kaninuman sa iglesia ang kanyang kahinaan sapagkat pag-uusapan lamang siya marahil ng mga ito at baka maging sanhi pa ng kanyang panlulupaypay. Makalipas ang 3 buwan, muling lumapit sa kanyang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, mula daw noong magkausap silang dalawa ay hindi na niya binalikan ang kanyang bisyo. Napagtagumpayan na raw niya ang kanyang kahinaan. Mga kaibigan, kung ang paninigarilyo ay hindi natin tinatanggap sa ating kalagitnaan, at sino mang gumagawa nito ay ating hinahatulan, hindi ba kinakailangang mas higit pa nating kasuklaman ang anumang kasalanan na nangyayari sa ating iglesia? Nasa halip na kampihan o pagtakpan ng sino mang nagkakasala, ay dapat tulungan sila ng iglesia na kilalanin ang kanilang pagkakasala at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi rin siya dapat hatulan sapagkat may pagkakataon pa rin siyang magbago. Sa halip, dapat siyang ipanalangin at tulungan ng buong iglesia. Sa atin naman pong mga kabataan, kailanman ay hindi tinatanggap ng Panginoon at hindi niya pinahintulutan ang pagsasama ng hindi pa ikinakasal. sa ating pamahalaan at lipunan. Mahalaga na bago magsama ang isang babae at lalaki bilang mag-asawa, sila muna ay kilalanin ng Iglesia at may basbas mula sa Panginoon. Ang pagsasama ng hindi ikinakasal ay itinuturing ng Biblia, ng simbahan at ng lipunan na isang kasalanan. Kahit na sa anong relihiyon o pananampalataya, kamapabilang, ito ay gawaing mahalay. Kung nagkasala ang nangangalunya sa Iglesia ng Korinto, nagkasala din ang buong Iglesia sapagkat pinayagan nila ang pagkakasalang ito sa kanilang kalagitnaan. Ang tunay na Iglesia ng Panginoon ay malakas at matatag. Ang Iglesia na kinukonsinti ang kasalanan ay mahina at paralisado. Kapatid, anong uri ng Iglesia ang iyong dinadaluhan sa panahong ito? Sa ikatlong talata hanggang ikalima ng unang Korinto kabanatang lima ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko nang ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking Espiritu, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Inutusan sila ni Pablo na magtipon sila bilang isang katawan ni Kristo upang ayusin ang pangyayaring tulad nito sa kanilang kalagitnaan. Kausapin ang kanilang kapatid na nagkakasala. Subalit kung hindi siya makikinig, ipaubayan nila siya kay Satanas. Mabigat ang mga pangungusap na ito na binitiwan ng apostol. Subalit malinaw sa kanyang pananalita na totoo sa kanyang puso ang kanyang mga sinasabi. Isa ito sa mga panuntunan ng Biblia. Kung naaalala pa po ninyo ang kasaysayan ni Job, hiniling ni Satanas na ipaubaya sa kanya ng Diyos si Job. Sinabi ni Satanas sa Panginoon, "Sinasabi mo sa akin na tapat ang iyong anak na si Job. Tapat lamang siya sa iyo sapagkat siya ay labis mong pinagpala. Galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan." Kaya't pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Huwag lamang niyang gagalawin ang kaniyang buhay. Isang kasiyahan para sa atin na mga mananampalataya na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay subukin sapagkat nais niya tayong maging lalong matatag sa ating pananalig sa Diyos. Sa aklat ng unang Pedro, ikapat na kabanata, talatang 12 hanggang 14 ay ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakpan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba na ipinaubaya ng Diyos ang isang tao kay Satanas, subalit meron ito ng kanyang pagpapala. Ano mang gawin ni Satanas ay hindi niya kayang sirain o wasakin ang anak ng Diyos. Subalit kung ipinaubaya ng Diyos ang tao kay Satanas, sapagkat siya ay tahasang tumalikod sa kanya, malaking hirap ang kanyang daranasin. Ang mga alagad man ay hiniling na subukin ni Satanas. Pinayagan ng Diyos na subukin ni Satanas si Pedro nang tatlong beses niyang ipagkanulo ang Diyos. Subalit matapos na gawin ni Pedro ay labis naman ang kanyang kalungkutan at pagsisisi. Ang karanasang ito ay nagtuturo na kailangan nating higit na magtiwala sa Panginoon sapagkat sa kanya lamang nagmumula ang kalakasang espiritual. Isa pang halimbawa ang kasaysayan sa unang Timoteo, unang kabanata, talatang 19 na ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturo ang huwag manlapastangan. Ang dalawang lalaking ito ay nagkukunwang Kristiyano,
Subalit sa katotohanan, ang kanilang mga gawain ay humahamak sa Espiritu ng Diyos. Ginamit ng Panginoon si Pablo upang sila ay mapalaya sa kapahamakan. Isang babala ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taong nanggugulo sa loob ng iglesia. Hinahadlangan nila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na may karapatan tayo na hilingin sa Panginoon na ipagkaloob sila sa kamay ni Satanas bago pa man nila masira ang mga tunay na mananampalataya. Ang mga pagsubok na nangyayari sa kanilang buhay ay maaring maglapit sa kanila sa Panginoon kung tunay nga silang mga mananampalataya, o kaya naman ay maglabas sa kanilang tunay na kalagayan sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ituloy po nating basahin sa 1 Korinto kabanatang 5 talatang 6 ang ganito, "Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba niyo nalalaman ng kaunting pagpapaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alam ba ninyo kung ano ang mga pangyayari sa iglesia sa Korinto? Sa panahon na isinusulat ni Pablo ang liham na ito, habang ipinipigit nila ang kanilang mga mata sa kasalanang nangyayari sa loob mismo ng kanilang iglesia, sila ay nagmamayabang sa mga kagandahan ng kanilang mga ginagawa. Marahil ay pinagyayabang nila ang ganda ng awitan sa kanilang mga pananambahan, o kaya naman ay pinagmamalaki nila ang misyonero na ipinadala nila sa ibang bansa upang maghayag ng salita ng Diyos. Sila ay mga mapagkunwari. Akala kaya nila ay mapagtatakpan nila ang mabubuting gawa o dami ng gawain sa loob ng simbahan ang kanilang mga kasalanan? Sinabi ni Apostol Pablo na kailanman ang pagmamayabang at pagpapaimbabaw ay hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Hindi ba niyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Sa Biblia, ang salitang pampaalsa ay palaging ginagamit na may kaugnayan sa kasalanan. Sa 7 talata ay pagpatuloy po natin na ganito po ang sinasabi. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paano kayo nga ay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naiyalay na. Alam ba ninyo ang gamit ng pampaalsa na ginagamit sa paggawa ng tinapay? Kung ito po ay isinasama sa masa at ilalagay sa isang medyo mainit na lugar, ito ay aalsa. Inilalagay ito sa napakainit na hulnuhan upang huminto ang pag-alsa. Subalit kung ito ay pababayaan lang, umalsa ng umalsa, ito ay lalaki ng lalaki hanggang sa masira at tuluyan ng mabulok. Mga kaibigang nakikinig, ganito po ang nagagawa ng kasalanan sa loob ng Iglesia ng Diyos. Nagsisimula lamang ang kasalanan sa maliit, subalit patuloy itong aalsa at lalaki hanggang masira at wasakin. Ang kakayanan ng Iglesia na abutin ang espiritual na pangangailangan ng mga mananampalataya. Sa aklat ng 1 Korinto kabanatang 5 talatang 8 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi nang may lumang pampalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan. Hindi ito nangangahulugan kung papaano maligtas ang isang tao. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo ang buhay ng isang Kristiyano matapos na siya ay manampalataya at maligtas mula sa kanyang mga kasalanan. Ang katapatan ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Subalit kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay magiging tapat. Nais sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na maging matapat kayo at makatotohanan sa loob ng iglesia. Hindi nais ng Diyos ang immoralidad sa kanyang harapan. Ayaw niya ng mga mapagpaimbabaw. Ipinapakita nila na sila ay masisigla at masasaya kunwa ay nagsasabi ng katotohanan, subalit ang lahat ng ito ay pawang mga kasinungalingan. Kaya't sa talatang 9 hanggang 11, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo ang tunay na dahilan ng kanyang liham. Sinabi po niya, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga napakiapid ng sanlibutan ito, sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong makisama sa mga mapakiapid. Kundi gayon, ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Kung siya'y napakiapid sa sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag lamang kayong kumain kasalo ng ganyang mga tao. Sinulatan na sila noon ni Apostol Pablo tungkol sa mga kasalanan ito. Alam ng lahat na ang bayan ng Corinto ay puno ng kasamaan. Sinasamba ng mga tao sina Venus at Trudet, kaya ang buong bayan ay lulong sa imoralidad sa panahon ng kanilang relihiyon. Sa pananampalatayang ito, ang mga babae ay patutot at tinatanggap nila ang kahalayan sa mga kalalakihan. Subalit kung ang mga gawaing ito ay pinahihintulutan sa loob ng simbahan ng Diyos, ito ay isang kalapastanganan sa pangalan ng Panginoon. Kung inaakala ng mga kaanib sa iglesia ng Panginoon sa Corinto, napapayagan niya ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan, sila ay nagkakamali. Mga kaibigan, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkakaloob lamang niya sa mga namumuhay ng tapat at may kabanalan. Ito ay para sa mga mananampalatayang pinananatili ang kalinisan ni Kristo sa kanilang buhay. Inaasahan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mananatiling matatag laban sa anumang pagsubok o tukso na dumarating sa kanilang buhay. Maging sa bahay-sambahan, ang simbahan na mananatiling malinis sa harapan ng Panginoon ay matatag at nagtataglay ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong nasa loob ng inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Sa dalawang huling talatang ito ng unang Korinto, kabanatang 5, talatang 12-13, hindi hinahatulan ni Pablo ang mga taong tagalabas ng iglesia, kundi ang mga kasapi sa loob ng iglesia sa Korinto. Ang Diyos ang hahatol sa sanglibutan, subalit tungkulin ng iglesia na hatulan ang kasalanang nagaganap sa kanilang kalagitnaan. Kung nais po nating malaman ang kinahinatnan ng iglesia sa Korinto, basahin po natin sa ikalawang aklat ng Korinto, ikalawang kabanata, talatang 4-8, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso, ay sinilatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Subalit kung ang sinuman ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa ganong tao, ang kaparusahang ito ng nakakarami ay sapat na. Bagkos inyong patawarin siya at aliwin, baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Kaya't ako ay nagsusumamo sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Pagsisisi ang naging katugunan ng lalaking nagkasala na tinutukoy ni Pablo sa kabanatang ito. Nakilala niya ang kanyang pagkakamali at siya ay nanumbalik sa Panginoon. Sinulatan siya ni Pablo upang paalalahanan sa kanyang mga lisyang gawain at manumbalik sa Panginoon. Sa ikalawang Korinto, kabanatang 7, talatang 12, ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakitan para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Sinabi ni Pablo na isinulat niya ang mga pagpapayong ito sa kapakanan ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo doon sa Korinto. Kaibigan, kailanman ay hindi pagpapalain ng Panginoon ang Iglesia o tao na may anumang bahid ng kasalanan sa kanyang buhay, maliban na lamang kung siya ay magbalik loob sa Panginoon. Alalahanin po natin ang isang talinghaga na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa alibughang anak. Ang anak na ito ay masaya. Nakatira siya sa loob ng tahanan ng kanyang ama. Naroong lahat ang kanyang pangangailangan at lahat ng karangyaan sa buhay. Subalit isang araw, ang anak na ito ay nagpaalam sa kanyang ama at umalis na kung saan sa labas ng kanyang tahanan, doon niya ginugol ang kanyang buhay na makasalanan. Hanggang sa isang araw, siya ay naghirap at natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kulungan ng mga baboy, kasama ng mga baboy. Kumakain siya ng pagkain ng mga baboy. Subalit, isang gabi, muling nangusap ang Panginoon sa kanya. Naalala niya ang bahay, ang tahanan ng kanyang ama. Siya ay nagpasya na magbabalik sa kanyang ama, hihingi ng tawad, at gayon nga ang kanyang ginawa. Nagbalik loob ang anak na ito doon sa amang lagi nang naghihintay. Araw-gabi na roon, nagmamasid sa pagbabalik ng anak na nawawala. Nung dumating ang anak na ito, sinalubong siya ng kanyang ama. Siya ay hinagkan, niyakap, nilinis, binihisan, at muling tinanggap sa loob ng kanyang tahanan. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, maliban pong magkaroon tayo ng ganoong hangarin tulad ng alimbughang anak, ang Diyos ay naroroon, laging naghihintay, bukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay kanyang patawarin. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigit ang lubha sa inyong mga kasalanan, sapagkat kayo ay makakasumpong ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras at sandaling ito, kami po'y nagagalak, nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat binibigyan mo kami ng mga ganitong pagkakataon upang ang mga salita mo ay aming mapag-aralan. Sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, sila na nangaroroon sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, marahil ay nagdadala ng mga mabigat na pasanin. Marahil sila ay may mga suliranin, mayroong mga hidwaan, mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko po na manghimasok ka sa loob ng kanilang mga tahanan at payapain po sila't magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga buhay, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaisa. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga dinaramdam sa oras na ito, marahil ay nawawala sila ng pag-asa, sila ay nalulungkot. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot, sang-ayon sa iyong kalooban, kumilos ka sa kanilang mga buhay, sa sukat ng kanilang pananampalataya. Gayun din po, Panginoon, aking idinadalangin ang aming bansa. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan, ang mahigpit na pangangailangan ng aming bansa sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kumilos ka't mangusap sa bawat mga nasa pamahalaan na magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang makita ang tunay na pag-unlad ng aming bansa. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.